Pavasara beigās augstskolu studiju virziena akreditāciju uzsāka Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē izveidotā akreditācijas komisija. Tā tika izveidota pēc tam, kad šo rūpalu neusticēja augstākās izglītības padomē un arī neizdevās vienoties ar Vācijas akreditācijas aģentūru ASIN. Akreditācijas komisijas vadītāja Inese Stūra skaidro, ka akreditācija notikusi ārkārtas apstākļos.
Mēs uz to arī tā skatāmies kā uz tādu ārkārtēju pasākumu un, protams, tas nevar būt uzskatāms par, nu, par tādu normu, kas piemērojam arī turpmāk.
Pirms gada tika publiskos studiju vērtējums. Tie vairāk kā 50 programmas tika novērtētas kā nekvalitatīvas. Tomēr tagad tikai pārdesmit no tām nav izturējušas vērtējumu. Stūra skaidro, ka daļa programma ir slēgtas, citas apvienotas, citām novērst arī trūkumi.
Daudzos gadījumos tās ir bijušas gan materiāla tehniskās bāzes nostiprināšana, bibliotēkas resursu papildināšana, jaunu laboratoriju izveide, jaunu mācību spēku piesaiste, dažādu starptautisko sadarbības līgumu noslēgšana un starptautiskā sadarbības veicināšana. Bet kopumā mūsu akreditācijas komisija tiešām redzēja, ka augstskolas ir ļoti centušās un tiešām arī daudz darījušas savu studiju kvalitātes uzlabošanā.
Latvijas studentu apvienības vadītājs Mikus Dubickis pauž bažas par to, cik kvalitatīvi notikusi studiju akreditācija. Pietiekami nebija izvērtēta pārklāšanās, sadarbība un ilgtspēja.
Augstskolas parasti akreditāciju vērtēšanu uztver kā tādu nedaudz bubuli, tad faktiski te arī tika varbūt bargāk kaut kur pieiets, un tas tika noniecināts vēl no ministra puses, un beigās ministrijai pašai organizējot šo procesu, viņi baidījās no tiesvedības procesiem tā, ka tika vēl maigāk faktiski tās programmas izgāja cauri.
Neakreditēts ir palikušas augstskolēks SEBO un arī SEBA programmas, tāpat arī augstskolas attīstība vairāk sociālā darba virzieni. Neakreditēti vairāk studiju virzieni starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolā, arī biznesa vadības koledžā. Koledžas vadītāja Ilze Baļinska uzskata, ka nav bijis pamata neakreditēt programmu tiesību zinātnes un akreditāciju nedrīkst teikt citu augstskolu līdzīgu programmu mācību spēki.
Tas ir tikai tās vairāk jautājums, kas skart mūsu tādu pašapziņu, ja drīzāk, ja, bet studentiem mēs nodrošinām, viņi arī pabeigs, jo mums ir programma līdz akreditēta līdz 2015. Gada 31. Decembrī. Protams, rakstīsim arī vēstuli, ka mēs nepiekrītam šīm te lietām.
Studenta apvienība uzsver, ka svarīgi, lai šajā gadījumā necieš studenti, bet katra paša pienākums ir izlasīt līgumu ar augstskolu, lai zinātu, kā tā rīkojas, ja kāda no programmām pārtraukta. Bet Latvijas Lauksaimniecības universitātē slēgtas trīs programmas – sabiedrības pārvalde, zemes ierīcība un komercdarbība. Tās mācību prorektors Arnis Mugurevičs skaidro, ka studenti varēs turpināt studijas citās programmās.
Visi ir izdarījuši izvēli, jo atbilstoši studiju līgumam, mūsu studiju līgumā šiem studentiem ir punkts, kurš paredz to, ja programma zaudē akreditāciju, tad LLU piedāvā tālāk studijas līdzvērtīgās programmās. To mēs arī studentiem piedāvājam un studenti savu izvēli ir izdarījuši.
Gadu laikā samazinājies kopējais augstskolas studiju programmu skaits no 910 uz 844, bet pēc šī gada jādomā, kā turpmāk nodrošināt akreditācijas procesu. Dubickis liecas domāt, ka jāveido savu aģentūru, kas pēc tam var arī pārdot pakalpojumus citām valstīm. Mugurevičs vērtē, ka to varētu darīt arī ārvalstu aģentūra, bet tad par to jāmaksā būtu valstī. Ministrijā uzskata, vismaz tuvākos gadus nav pamata veidot savu aģentūru, jo būs pārāk maz programmu, kas jāakreditē, vien 10 vai vairāk. Ana Latvijas Radio.